Dimineața aceasta vom continua să privim la viața lui Iosif și să încercăm să învățăm din viața lui cum făurește Dumnezeu visurile pentru noi și visele noastre în lucrarea lui. Și unde dumneavoastră veți spune, dar de ce trebuie să vorbim despre Iosif în ziua de Rusalii? Pentru că, dragii mei, cred că, deși ne uităm la un personaj din Vechiul Testament, putem identifica foarte bine care este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt într-o viață, când viața aceasta se pune la dispoziția lui Dumnezeu. De altfel, în capitolul 41 din Geneza, când faraon și slujitorii lui au auzit înțelepciunea lui Iosif, atât faraon cât și slujitorii lui au făcut afirmația aceasta despre Iosif. Ascultați, vă rog, Geneza 41:38. Și faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Imediat și-au dat seama că Iosif era plin de Duhul lui Dumnezeu. Și mi-aș dori din toată inima ca acest Duh al lui Dumnezeu să ne umple pe fiecare dintre noi, să umple biserica noastră. Haideți, să umple biserica noastră, amin. Pentru că avem nevoie de această umplere în tot ceea ce Dumnezeu are de gând să facă în noi și prin noi. O scurtă recapitulare a ceea ce s-a întâmplat până în momentul acesta. Aduceți aminte, Iosif este vândut de frații lui, ajunge împotriva voinței sale în Egipt. Dumnezeu orchestrează evenimentele din viața lui Iosif în așa fel încât Iosif ajunge în casa uneia dintre cei mai influenți oameni din Egipt, în casa lui Potifar. Și Dumnezeu binecuvintează și viața lui Iosif, și munca lui Iosif, și casa lui Potifar, unde lucra și unde trăia Iosif. Numai că diavolul nu poate privi cu mâinile încrucișate felul în care Dumnezeu folosește pe un om al lui pentru ca să-și înalțe numele și să-și împlinească planurile. Și prin urmare, diavolul seamănă în gând, în inima, în gândul soției lui Potifar, un gând păcătos împotriva lui sau față de Iosif. Și aceasta încearcă să-l seducă pe Iosif. Iosif se păstrează curat, refuză fiecare ispită pe care soția lui Potifar i-o oferă. Și cu toate acestea, în ciuda nevinovăției sale, în ciuda neprihănirii sale, a inimii sale curate, Iosif ajunge în închisoare. Dintr-o dată te uiți la tânărul acesta, care este un adolescent, și te întrebi, Doamne, dar-i corect? Dar oare-i drept? Cum adică tu vorbești despre vise, despre planuri mari, și lași pe omul acesta pe care l-ai ales pentru împlinirea acestor planuri să ajungă în închisoare și pe nedrept? De ce nu faci ceva? De ce nu intervii? De ce nu scoți la iveală, la suprafață, dreptatea robului tău, a slujitorului tău? Știți de ce, dragii mei? Pentru că deși visul lui Dumnezeu era gata, pregătit pentru Iosif, Iosif nu era încă pregătit. Iosif avea nevoie să fie pregătit pentru visul acela măreț pe care Dumnezeu îl avea pentru el. Și prin urmare, Dumnezeu trebuie să-l ducă pe Iosif în locul și în spațiul cel mai potrivit în care să-l pregătească pentru misiunea măreață pe care o avea în minte pentru el. Și, dragii mei, modul de lucru al lui Dumnezeu nu s-a schimbat de atunci și până astăzi. Misiunea pe care Dumnezeu o are pregătită pentru tine și pentru mine este gata, dragul meu, până în cele mai mici detalii. Și am o veste bună pentru tine, mai mult decât atât. Misiunea aceasta, lucrarea aceasta pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine și pentru mine, deja este împlinită prin puterea lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu nu începe nicio lucrare despre care să spună, trebuie să fiu foarte atent, că dacă nu sunt atent, lucrarea aceasta nu se va împlini, planul meu nu va ajunge la capăt. Nu. Întotdeauna când Dumnezeu demarează ceva, când Dumnezeu inițiază o lucrare, lucrarea aceea deja este realizată. Numai că noi, instrumentele pe care le folosește Dumnezeu pentru realizarea acestor vise, noi nu suntem încă pregătiți. Și Dumnezeu trebuie să-și pregătească oamenii, să-și pregătească slujitorii. De aceea titlul mesajului din această dimineață este Dumnezeu ne pregătește pentru o misiune măreață. Și sunt câteva lucruri la care aș vrea să ne uităm împreună și să le urmărim. Vom uita la capitolul 40 în întregime, la capitolul 41 până la versetul 36. Prin urmare, pentru că este un calup mare de text, vă rog din toată inima, stați cu Biblia deschise și urmăriți cuvântul lui Dumnezeu, în așa fel încât să extragem de aici, din cuvânt, toate aceste lecții pentru viața noastră. Și ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 41. După câteva vreme, s-a întâmplat aceeași expresie, vă spuneam și data trecută, duminica trecută, să urmăriți de câte ori apare această expresie, s-a întâmplat, ca și când e o întâmplare. Dar noi știm că în spatele acestui s-a întâmplat, de fapt nu e o întâmplare, nu e un accident, ci este cineva care orchestrează în suveranitatea și în providența lui toate lucrurile acestea. Și acesta este Dumnezeu. Și priviți ce spune cuvântul. După câteva vreme s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi dregători ai săi, pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor, și i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniță, în locul unde fusese închis și Iosif. Stai atent ce se întâmplă. Doi dintre cei mai importanți dregători, oameni din anturajul lui Faraon, l-au supărat pe Faraon și Faraon îi trimite în închisoare și îi trimite în închisoare în casa căpeteniei străjerilor, care mai țineți minte cine era? Era Potifar. Îi dă în grijă lui Potifar și îi spune lui Potifar, ia-i pe acești doi oameni care au greșit față de mine și pune-i în închisoare. Iar Potifar, oarecum fără să-și dea seama, din nou, fiind mânat, condus de Dumnezeu, îi pune pe acești doi oameni importanți din anturajul lui Faraon exact lângă Iosif. Mai mult decât atât. Uitați-vă, vă rog, versetul 4. Căpetenia străjerilor, din nou, Potifar, i-a pus sub privegherea lui Iosif. Păi stați puțin, nu s-a supărat pe el puțin mai devreme când l-a aruncat în închisoare? Este extraordinar faptul că în timpul pe care Iosif l-a petrecut în închisoare, se pare prin viața lui, prin slujirea lui, prin seriozitatea lui, i-a demonstrat lui Potifar că este om de încredere și Potifar și-a repus încrederea în Iosif și îi dă în grijă pe acești doi oameni importanți din anturajul lui Faraon. Extraordinar! Căpetenia străjerilor i-a pus sub supravegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, muncea împreună cu aceștia. Și au stat mai multă vreme în temniță. Se pare că acest mai multă vreme înseamnă aproximativ 10 ani împreună. 10 ani. E puțin? E mult? Să revenim asupra acestui mult sau puțin. Versetul 5. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete tălmăcire deosebită. O să revenim asupra acestui lucru. Dar haideți să ne întoarcem la perioada asta de pregătire. Iosif ajunge într-o situație fără ieșire de adevăratelea, pentru că nu are cum să-și dovedească nevinovăția. Haideți să ne întoarcem un pic la situația lui Iosif. Iosif este un tânăr, fără relații, fără familie, nu are pe nimeni în Egipt. Nu poate să cheme pe tata sau pe mama sau pe frații lui să-i angajeze un avocat ca să-și dovedească nevinovăția. Nu poate să facă absolut nimic. Până la urmă, cursa diavolului pe care diavolul a întins-o în fața lui Iosif a fost atât de bine gândită încât robul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, n-a putut să iasă din ea. Și Iosif ajunge în închisoare, fără nicio șansă. Este, dacă vreți, într-o situație fără ieșire. Pentru Iosif pare capătul drumului. O să-i putrezească oasele în închisoare, că n-are cine să-l scoată de acolo. Dar nu este așa. Noi toți știm că nu așa se termină viața lui Iosif. Viața lui Iosif până la urmă se termină așa cum dorise Dumnezeu, cum plănuise Dumnezeu. Dar înainte de împlinirea acestor planuri, Dumnezeu trebuie să-l pregătească pe Iosif. Și felul în care îl pregătește nu-i deloc plăcut. E dur. E greu, e extrem, dar știți de ce? Pentru că, dragii mei, pregătirea noastră este pe măsura măreției misiunii încredințate de Dumnezeu. Pregătirea noastră este pe măsura misiunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o și a pregătit-o pentru noi. E adevărat, e foarte greu pentru Iosif. Dar cum poți să pregătești pe cineva cu o misiune atât de mare în, ținându-l în puf? Cum poți să pregătești pe cineva care trebuie să fie altruist, să se dea pe sine însuși pentru alții, să renunțe la confortul lui, să renunțe la nopțile lui de somn și să alerge pe coclaurile Egiptului prin pustie ca să găsească soluții pentru o națiune înfometată, cu un om pe care îl crești tot timpul în puf și îl ții în palme tot timpul? O, puiu mami, n-ai cum să-l pregătești în felul acesta. Trebuie neapărat să-l treci prin o pregătire grea, dură. Dumnezeu, dragii mei, ne pregătește pe măsura misiunii pe care a pregătit-o pentru noi. Cu alte cuvinte, fiți atenți, cu cât misiunea ta este mai măreață, cu atât pregătirea va fi mai grea, mai dură, mai lungă. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, nu crește coceni, ci stejari, falnici, care să reziste în furtuni și să rămână în picioare și care să-și facă treaba acolo unde Dumnezeu îi așează. Mulți dintre noi vrem să fim coceni. Vrea cineva să fie cocean? De fapt nu-i vrea nimeni. Haideți să fim onești, toți vrem să fim stejari, toți vrem să fim puternici, toți vrem să facem lucruri mari pentru Dumnezeu. Numai că nu ne place timpul de pregătire prin care trebuie să ne treacă Dumnezeu. Dacă s-ar putea școala asta de pregătire să fie cât mai scurtă și cât mai ușoară, să trecem, cum spunem noi, ca rața prin apă, ca și gâsca prin apă, numai că nu merge la Dumnezeu. Când Dumnezeu are în mintea Lui pentru tine o misiune măreață, în mod automat, și pregătirea și suferința pregătirii vor fi pe măsura misiunii acesteia pe care Dumnezeu o are în mintea Lui pentru tine. Și acum, dragul meu, te rog să mă asculți cu atenție. Poți să-ți dai seama cât de măreață este misiunea Lui Dumnezeu pentru viața ta, uitându-te la suferința ta din timpul pregătirii. Dacă ești acum în timpul acestei pregătiri și spui, Doamne, dar când se termină asta? Că nu mai știu, dar nu mai pot, Doamne, dar nu mai pot, dar mi-e greu, nu știu dacă am să supraviețuiesc. Ascultă-mă, Dumnezeu te pregătește pentru ceva măreț, amin? Te pregătește pentru ceva glorios. Chiar dacă nu înțelegi, tu lasă-te în mâna lui Dumnezeu, lasă-te să te forțeze, să te scoată din zona ta de confort, să te zdrobească dacă trebuie. Pentru că doar în felul acesta te va pregăti pentru misiunea această măreață pe care o are în minte pentru tine. Am un fost coleg de școală de la Reșița, care a plecat în Statele Unite, când eu intram din clasa 8-a în clasa 9-a și a vrut neapărat să devină medic, neurochirurg. A vrut să opereze pe creier. Știți când a terminat școala și a fost în sfârșit declarat apt pentru a face operații pe creier? Acum vreo 2 ani. Asta înseamnă că un neurochirurg, ca să aibă dreptul să conducă o operație pe creier, trebuie să facă școală aproape 20 de ani după ce termină liceul. Deci după ce termin liceul, încă 20 de ani ca să poți opera pe creier. Vi se pare normal? Da, pentru că este o misiune măreață. Nu poți intra în ceea ce Dumnezeu a creat după ce ai trecut 6 luni printr-un curs de cum să ții asta, bisturiu în mână, da? Și cum să dai cu apă oxigenată. Nu poți să faci treaba asta. Nimeni nu-i nebun să te pună să operezi, să faci o asemenea misiune trecând 6 luni printr-un curs sau 1 an sau 2 sau 5 sau 6. E nevoie de 20 de ani ca să formezi un chirurg care operează pe creier. Și atunci de ce ne așteptăm noi? Ca Dumnezeu să ne dea pe mâini suflete de oameni care sunt mult mai sensibile, mult mai sofisticate decât un creier. Cum ne așteptăm să ne dea Dumnezeu suflete pe oameni, de oameni pe mâini, după ce trecem 6 luni printr-o școală? Sau 3 ani, sau 4, sau 5. Nu suntem nerealiști. Dumnezeu ar trebui să se apară în fața noastră când ne plângem, că de cine trece Dumnezeu prin toată suferința asta pregătirii. Dumnezeu ar trebui să apară în fața noastră să spună, tu ești inconștient? Tu știi ce-mi ceri? Cum să-ți dau pe mâini lucrări mărețe când tu nu ești gata să treci prin tot exercițiul acesta al pregătirii, prin toată suferința aceasta a pregătirii? Mai țineți minte vremurile acelea când aveam Dacii? Mi-aduc aminte, tata avea o Dacie. Și ce fain era Dacia aceea. Era albastră. Mi-aduc aminte și acum că atunci când se rupea ceva, puneam mâna pe o bucată de sârmă și cu un patent și legam toba la Dacia asta și mergeai cu ea, n-aveai nicio problemă. Absolut nicio problemă. Dar care om întreg la minte ar lega nu știu ce piesă la o rachetă care trebuie să-i ducă, o navă spațială, să-i ducă pe cosmonauții în cosmos cu, știu eu, cu o sârmă și cu un patent. Lasă, domnule, că merge. Până ne întoarcem noi după Marte, nicio problemă. Care ar putea face așa ceva? Nimeni! Nimeni întreg la minte! Pentru că poți folosi o sârmă pentru o misiune mică, cum este să ții toba de eșapament a unei Dacii. Dar nu poți să ții cu o sârmă ceva atât de important, care a costat atât de mult și care contează atât de mult, cum este o navetă spațială. Tu ce vrei să fii? Ce-ți dorești? Vrei să fii o bucată de sârmă? Atunci, ori de câte ori Dumnezeu te cheamă la școală, și te cheamă la școală destul de des, refuză, plânge-te. Dar eu vreau viață ușoară, dar eu nu vreau închisoare, dar eu nu vreau să trec prin toate dezamăgirile astea, prin toată suferința asta. Mie mi-ajunge cât am învățat. Perfect, atunci misiunea ta este să fii o sârmă. Misiunea ta este să fii cocean. Misiunea ta este să fii ceva mărunt. Pentru că Dumnezeu nu ne poate încredința misiuni mărețe, dragii mei, decât dacă trecem prin timpul acesta de pregătire. Și cât de măreață era misiunea pe care Dumnezeu avea pregătită pentru Iosif. Foarte măreață. Și prin urmare și pregătirea trebuia să fie pe măsura acestei misiuni. Acum înainte dumneavoastră veți spune, stai puțin, de eu am 60 de ani. Pentru ce să mai pregătească Dumnezeu? Ce misiune să mai învăț eu la 60 de ani? S-a terminat misiunea mea, eu aștept să mă duc la Domnul Iisus. Nu, înseamnă că dacă ești la școală încă nu s-a terminat misiunea, dragul meu și draga mea. Încă Dumnezeu mai are de treabă cu tine. 70 de ani? Nu s-a terminat încă misiunea. Încă nu s-a terminat. Dacă Dumnezeu încă te mai trece prin pregătirea aceea, la antrenamente, te trezește dimineața și te aruncă în focul încercării, înseamnă că Dumnezeu n-a terminat încă slujba cu tine? Mai are încă de lucrat cu tine? Și asta e bine. Pentru că într-o lume în care, după o anumită vârstă, oamenii sunt aruncați la gunoi, Dumnezeu încă mai cheamă oameni la lucrare, chiar și la 70 și 80 de ani și pe alții la 90 de ani, slăvit să fie numele Lui. Trebuie doar să înțelegi principiul acesta și când Dumnezeu te cheamă la pregătire, să accepți. Să nu comentezi, să nu te plângi, să nu pleci și să rămâi acolo, indiferent cât îți este de greu. Asta e prima lecție care am învățat-o eu din viața lui Iosif, din pasajul acesta. Pregătirea noastră este pe măsura măreției misiunii pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Dar fiți atenți ce se întâmplă în continuare. Versetul 5. Paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte amândoi câte un vis. În aceeași noapte amândoi primesc câte un vis. Foarte interesant. Din nou, cine controlează toate lucrurile astea? Dumnezeu, bineînțeles. În același timp. Și fiți atenți ce se întâmplă. Și anume, fiecare dintre ei a avut un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon care erau cu el în temnița stăpânului său și le-a zis, pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei au răspuns, am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Extraordinar! Cum ne pregătește Dumnezeu pentru misiunea noastră măreață pe care El a pregătit-o pentru noi? Pur și simplu ne pregătește arșezându-ne în locuri speciale, Dar dacă trebuie să împlinim această misiune, dragii mei, trebuie să credem cu toată inima noastră și să învățăm o a doua lecție. Și anume, egoismul nostru este cea mai mare piedică în calea misiunii încredințate. Egoismul meu, egoismul tău, este cea mai mare piedică în calea împlinirii misiunii tale. Nu lipsa banilor, nu vârsta ta, nu faptul că nu ai resurse, că nu ai relații, nu, ci egoismul tău și egoismul meu. Pentru că uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă. Iosif este în închisoare și este în închisoare pe nedrept. Și Iosif știe adevărul acesta că este pe nedrept. Ce ar fi putut face Iosif dacă ar fi fost ca mulți dintre noi? Ar fi putut să-și plângă de milă. Ar fi putut să aibă grijă de el, să spună, știi ceva, văd că dacă eu mă gândesc la alții și slujesc bine pe alții, sunt pedepsit. Știți dumneavoastră cum se spune în popor, da? Când faci bine, așteaptă-te să fii răsplătit cu rău. Că nimeni nu face bine ca să primească înapoi bine. Și atunci, după ce ai fost răsplătit cu rău, cum se întâmplă în cazul lui Iosif, spui, știi ceva, de azi înainte, ia lasă că nu mai fac eu niciun bine. Ia să am eu grijă numai de mine și să mă îngrijesc de mine și de mine și de mine și de viața mea și de nevoile mele. Dar nu Iosif. Extraordinar este faptul că atunci când Iosif ajunge în închisoare, în mod automat, el începe să se preocupe de nevoile altora. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, cât de frumos e cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei. Fiți atenți de unde începe slujirea altora. S-a uitat la ei. Sunt absolut convins că în temniță Iosif n-avea oglinzi. Și ce binecuvântate sunt locurile care n-au oglinzi. Pentru că în oglinzi ne uităm la noi, la mine, la viața mea, la nevoile mele, la dezamăgirile mele, la rănile mele. Și pentru că avem oglinzi și ne uităm tot timpul la mine și la nevoile mele, nu mai facem ce a făcut Iosif. Iosif s-a uitat la ei, nu la el, nu la viața lui. Nu la nevoile lui, nu la rănile lui, nu la dezamăgirile lui, ci la ei. S-a uitat la ei și i-a văzut triști. Iar cuvântul din limba ebraică pentru triști este o durere profundă care se putea citi pe față. Și cât de mulți oameni nu sunt în felul acesta în jurul nostru, chiar și în dimineața aceasta. Tu i-ai văzut când ai intrat aici? I-ai văzut? Sau n-ai avut vreme? Pentru că ești prea preocupat de tine. Ești prea prins de tine. Tu ai văzut? Tu ai văzut? Ai văzut cât de multe poveri poartă oamenii în jurul tău? Ai văzut câtă tristețe există pe fețele unor oameni? Ai văzut cât de multe răni poartă oamenii de lângă tine în sufletul lor și în inima lor? Cum să-i vezi? De unde să le vezi? Ești prea preocupat de tine! Te uiți prea mult la tine! Din cauza asta nu mai vezi durerile nimănui altcuiva decât pe ale tale! Și te aștept să te folosească Dumnezeu pentru lucrări mari, ca să-i binecuvintezi pe alții? În veci și pururea nu se va întâmpla lucrul acesta! Pentru că Dumnezeu nu poate folosi oameni egoiști, care tot timpul vorbesc numai despre mie, viața mea, nevoile mele, problemele mele, visurile mele, planurile mele! Numai despre asta vorbești. Înseamnă că te uiți în oglindă și nu în jurul tău. Așa îți poți trăi viața, doar în două moduri. Ori uitându-ne în oglindă tot timpul și uitându-te la tine, săracul de mine, nimeni are viața care am eu. Vai, de când eram eu copil am avut viață grea. Și după ce m-am făcut o mare, tot viață grea am avut. Și după ce m-am căsătorit, tot viață grea. Tot timpul ai viață grea. Eu sunt obosit, eu sunt, am lucruri de făcut. Și după ce îmi termin eu pe ale mele, dacă mai rămâne timp și pentru alții, foarte bine, dar până nu îmi termin treburile mele, nu îmi cere să mă gândesc la alții. O, dragii mei, dacă era cineva care să aibă astfel de motive, acesta era Iosif. Avea toate motivele să spună, știți ceva, ia să mă ocup eu un pic de mine, că văd că dacă m-am ocupat de alții, nu mi-a ieșit bine lucrurile. Uite unde am ajuns, dacă m-am îngrijit de alții, am ajuns în pușcărie. Dar acolo în pușcărie, Iosif, pentru că avea Duhul lui Dumnezeu în el, a început să se uite la fețele altora. Și uitați cât de simplă este viața aceasta, cât de liberă este viața aceasta. s-a uitat la el, la ei, i-a văzut triști și apoi a întrebat: de ce stai triști? Ce-i cu voi? Și fiți atenți cum pune el întrebarea. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon care erau cu el în temnița stăpânului său și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Cu alte cuvinte, ce se ascunde în spatele tristeții voastre, a feței voastre posomorâte? Hai să te întreb ceva. Când ai pus ultima oară întrebarea asta? Pentru altcineva decât pentru tine. Te rog în fiecare zi ca Dumnezeu să te folosească. Dar cum? Câte vreme tu nu te vezi decât pe tine și nevoile tale. Sunt oameni care vin la biserică doar ca să-și împlinească propriile lor nevoi. Se duc la grupul mic doar ca să-și împlinească propriile lor nevoi. Se întâlnesc doar cu oameni care își le împlinesc nevoile. Și din cauza asta rămânem în continuare la sârma de la toba de eșapament a unei dacii. La atâta ne poate folosi Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu poate folosi oameni egoiști pentru misiuni mărețe. N-are cum să folosească oameni care tot timpul doar de ei sunt acaparați și de viața lor și nu văd durerile altora și poverile altora și nu-i doare decât pentru ei. Ce să facă Dumnezeu cu oamenii de felul acesta? Dumnezeu poate folosi doar oameni care atunci când vin la biserică se uită după alții. Și înainte de a pleca de acasă, spun: Doamne, mă duci astăzi într-o grămadă de oameni care au nevoie. Doamne, vreau să fie o binecuvântare pentru ei. Deschidem ochii să le văd durerile, să le văd rănile, să le văd poverile. Sunt oameni care atunci când pleacă de acasă spun: Doamne, vreau așa de mult să fiu un instrument care să aducă vindecare. Să am umeri, să port poverile altora. Atunci, într-adevăr, Dumnezeu poate folosi astfel de oameni. Dar câte vreme suntem numai noi, eu cu viața mea, Dumnezeu nu ne poate folosi. Pentru că, dragii mei, dacă este ceva ce lucrează Duhul Sfânt în inima noastră, este tocmai această dezlipire de eul nostru, de egoismul nostru. Pentru că cel mai mare dușman al misiunii pe care Dumnezeu are pregătită pentru noi este egoismul meu și egoismul tău. Așa ne alegem bisericile, nevoile mele nu mai sunt împlinite. Așa ne alegem locurile în care suntem. Aseară m-am întâlnit cu cineva și îmi spunea la un moment dat că ne ducem la o biserică care e mai aproape de noi acasă, că vrem să avem totul cât mai aproape de noi. Era vorba despre cineva într-un alt oraș, n-are importanță, și i-am spus: pe baza asta îți alegi biserica? Ca să fie mai aproape de tine, să nu fie prea complicat? Tare spiritual motivul ăsta, nu? Dacă Iisus ar fi fost astăzi în orașul nu știu care, credeți că așa ar fi ales biserica? Oare nu credeți că Iisus Hristos ar fi dus exact în biserica unde sunt mai multe nevoi, mai multe poveri, mai mulți oameni răniți? Azi dimineață Nuțu citea la timpul nostru de rugăciune acolo în spate, din Luca, capitolul 4, și spunea: Duhul Domnului este peste mine, căci m-a uns să vestesc săracilor, orbilor, schilozilor, celor prinși de război. Aceștia erau oamenii spre care se ducea Iisus. De ce? Pentru că era mânat de Duhul Sfânt. Când ești mânat de Duhul Sfânt, aceștia sunt oamenii lângă care te simți bine și pe care cauți. Nu bine în sensul acela de satisfăcut, că nu se simte bine nimeni printre dărâmături. Du-te într-o casă unde există ceartă și stai acolo vreo două ceasuri și vezi cât de bine te simți. Nu te simți bine, dar te simți un instrument duhovnicesc. Parcă ești un bisturiu în mâna Duhului lui Dumnezeu pe care îl folosește Duhul Sfânt ca să aducă vindecare și să îndepărteze păcat și să îndepărteze tumori canceroase dintr-o familie care e pe moarte. Dumnezeu nu poate să facă lucruri mărețe cu oameni care vor să simtă bine. Ăștia sunt la sanatoriu și în stațiune. Dar oamenii care vor să fie folosiți de Dumnezeu trec prin închisoare, prin spitale, unde alții sunt. prin valea plângerii cu alții, plâng împreună cu cei ce plâng, se bucură împreună cu cei ce se bucură, pentru că aceștia sunt oameni pe care Dumnezeu îi folosește. Dacă vrei să fii folosit, dragul meu, de Dumnezeu, te rog să nu uiți niciodată că egoismul tău este cea mai mare piedică în calea împlinirii misiunii pe care Dumnezeu o are pentru tine. Ajunge cât de mult te-ai preocupat de tine. Îți merge mai bine? Dacă de 20 de ani numai la tine te gândești? Nu. Ia începe să ieși din zona ta de confort, pentru că asta e calea cea mai bună, să te vindeci de propriile tale poveri, să începi să porți poverile altora. Asta e calea cea mai bună, să simți că Duhul Sfânt îți vindecă propriile tale răni, alinând rănile altora și fiind o binecuvântare pentru alții. Ne duce Dumnezeu în perioada următoare într-un cartier în care niciodată n-am visat că voi ajunge cu biserica. Dacă ar fi fost Dumnezeu să mă întrebe pe mine cam unde vrea să fie biserica, aș fi spus, Doamne, oriunde, numai în cartierul Vidin și Brăilița, nu? Și dacă se poate, sau în Lacul Dulce. Ne-a dus Dumnezeu și prin Lacul Dulce ne-a trecut Dumnezeu acum. Și acum ne duce în Vidin și în Brăilița. Oare de ce? Hai să vă spun eu de ce. Pentru că acolo sunt oameni cu mari nevoi. Vă rog ca Dumnezeu să ne dea ochi să-i vedem. O să fie complicat pentru unii dintre noi să mergem până acolo. Am fost săptămâna asta până la Chiscani și am vizitat pe surorile noastre de acolo. Și așa de mult mi-a luat să ajung până la Chiscani. Imaginați-vă, surorile vor trebui să vină de la Chiscani până acolo, în Vidin. Va fi greu. Va fi complicat. De ce să faci efortul ăsta? Nu e mai bine să-ți găsești undeva unde e mai aproape, unde e mai confortabil? Nu, când știi că vrei să fii acolo unde te vrea Dumnezeu, unde sunt oamenii cu nevoi și cu probleme. Când am auzit săptămâna trecută că s-au împușcat ăia din mafia din Brăilița, am zis, Doamne, super, ne duci exact unde trebuie. Unde-s pistoale și droguri și mafioți? Doar nu acolo trebuie să fim? Nu ne-a chemat Dumnezeu la o viață confortabilă, dragii mei. Cine vrea confort, probabil că ar trebui să schimbe un pic planurile. Dar dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu, atunci lasă-L pe Dumnezeu să te izbăvească de egoismul tău. Și să pună în locul egoismului tău o inimă bună. Așa de mulți dintre noi vorbim despre Duhul Sfânt și oamenii se așteaptă ca într-o zi ca aceasta, când vorbim despre rusalii, să vorbim despre vorbirea în limbi, despre darul prorociei. N-am nicio problemă cu ele, dragii mei. Cred și în vorbirea în limbi și în darul prorociei. Cred și în darul vindecării. Cred că Dumnezeu face minuni. Dar, dragii mei, nu acestea sunt marile noastre probleme din ziua de astăzi, ci egoismul nostru care a pus stăpânire pe bisericile lui Hristos. Oameni care zic că sunt credincioși și creștini și numai la ei se gândesc. Duhul Sfânt vine în primul rând să ne izbăvească de toate aceste lucruri. Și ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul. Pentru că suntem mădulare unii altora. De ce trebuie să spun adevărul? Pentru că adevărul meu va binecuvânta pe fratele meu, pe cel de lângă mine. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Dumnezeu nu are probleme, zice, ia mă, nu mai fura, termină cu furatul. Și spun, gata, Doamne, nu mai, mă mâncă palmele, degetele, dar nu mai fur, gata. Nu asta e, dragii mei, vindecarea, nu-i capătul de linie. Dumnezeu spune, nu mai fura și apoi apucă-te ca să muncești, ca să poți să binecuvintezi pe altul. Observați că nu sunt eu capăt de linie, întotdeauna sunt alții. Ascultați-L pe Duhul Sfânt în continuare. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-L aud. Și toate acestea în contextul să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Fiți atenți! Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Amin? Dă, Doamne Iisuse, fă lucrul ăsta, Doamne Iisuse. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unii pe alții cum v-a iertat Dumnezeu și pe voi în Hristos. Toate astea în contextul lucrării Duhului Sfânt. Asta face Duhul Sfânt. Ne izbăvește de egoism ca să ne cheme, dragii mei, la lucrări mărețe. Rămâne este un lucru pe care l-am învățat din viața lui Iosif. Și uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă. Dumnezeu îi oferă posibilitatea aceasta lui Iosif să slujească pe cei din temniță. Mai întâi pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. Doi oameni importanți. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, vă rog, în versetul 7. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon care erau cu el în temnița stăpânului său și le-a zis, pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei au răspuns, am visat un vis și nu este nimeni care să-l tălmăcească. Și Iosif îi spune, haha, asta e ocazia mea, n-am să o scap în niciun fel. Și el spune, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, istorisiți-mi dar visul vostru. Și ei amândoi încep să-i povestească ce au visat, ca el să poată interpreta, să poată tălmăci visurile acestor doi oameni. Numai că povestea nu se termină aici. În capitolul 41 vedem că Iosif ajunge într-un alt context, nu mai este la închisoare, traducând, interpretând vise pentru deținuți, pentru pușcăriași. Ajunge în palat și traduce pentru Faraon. Wow! Și am învățat ceva pentru viața mea, și anume, pregătirea presupune credincioșie față de oportunitățile de slujire. Dumnezeu, când ne pregătește, ne dă oportunități diferite pentru a sluji. Și Dumnezeu așteaptă să tratăm fiecare oportunitate de slujire cu credincioșie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu o să te așeze din prima să interpretezi vise la palat pentru Faraon. Ar fi foarte simplu. N-ați vrea toți să fiți acolo? Sunt absolut convins că dacă l-ar fi întrebat pe Iosif, ia Iosif, zi, unde vrei să slujești? Vrei să slujești la palat, la Faraon sau în închisoare? Iosif, probabil, ca și mine, ar fi spus, normal că la palat. Cum să mă duc să slujesc în închisoare și să traduc vise pentru deținuți, pentru pușcăriași? Mai bine la Faraon. Adică vă dați seama, nu poți apari în fața lui Faraon oricum. L-au îmbrăcat, l-au ferchezuit, l-au așezat cum trebuie, în așa fel încât să fie impecabil. Nu te poți apropia în fața lui Faraon oricum. Numai că nu ne întreabă Dumnezeu. Dumnezeu începe de acolo de jos cu fiecare dintre noi. Iar Iosif a reușit să identifice oportunitățile acestea pe care Dumnezeu i le-a oferit și le-a primit cu credincioșie. Pentru că, dragul meu, cine traduce vise și interpretează vise în pușcărie pentru deținuți, acela va ajunge să interpreteze vise și la palat pentru oamenii importanți. Și observați, vă rog, ce face Iosif când primește aceste oportunități. În primul rând, el îndreaptă atenția înspre Dumnezeu. El îndreaptă atenția înspre Dumnezeu. Ați văzut versetul 8? Tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Iosif nu spune, fiți liniștiți, băieți, aveți pe unul aici care se pricepe la tălmăcit vise. Ia spuneți voi, eu sunt expert, am mai tradus și pentru alții. Am așa o abilitate asta extraordinară pe care mi-am dezvoltat. Nu, Iosif nu atrage atenția asupra lui. Iosif îndreaptă atenția asupra lui Dumnezeu. Și dragii mei, Dumnezeu ne oferă fiecăruia dintre noi astfel de oportunități să putem îndrepta atenția oamenilor înspre Dumnezeul nostru. Săptămâna trecută, în viața ta, Dumnezeu ți-a dat astfel de ocazii. Când tu puteai să spui, nu eu, Dumnezeul meu a făcut lucrul acesta. De la lucruri mărunte. Săptămâna aceasta am avut o întâlnire cu fostul proprietar al noii noastre clădiri și m-a chemat la birou, la dânsul, să stăm un pic de vorbă și la un moment dat mi-a spus așa, domnul Mezin, nu știu exact ce fel de oameni aveți dumneavoastră în biserică acolo, dar oamenii care lucrează aici m-au impresionat. Când am văzut cu câtă seriozitate lucrează oamenii de acolo, nu i-am auzit odată să țipe unul la altul. I-am văzut tot timpul cu zâmbetul pe față. Și ce au făcut într-o săptămână, zice, nu-mi vine să cred. Și am spus, stați puțin că nu știți totul. Oamenii ăștia sunt voluntari, nu sunt plătiți. Extraordinar, zice el, spune administratorului firmei, poate că asta e greșeală, noi am învățat pe noștri cu bani. Știți ce? Mi-am spus în ziua aceea, în momentul acela, Doamne, slavă ție! Slavă ție! Și am spus, Domnul Fusea, nu e vorba despre bani, e vorba cu oamenii ăștia fac totul pentru Dumnezeu. Și atunci, mai în glumă, poate mai în serios, nu știu, a spus, știți ceva? Dacă astfel de oameni sunt în biserica dumneavoastră, cred că ar trebui să mă gândesc serios să trec și eu la biserica dumneavoastră. Și în inima mea l-am lăudat pe Dumnezeu. Pentru că acolo, în locul acela, au fost niște oameni care pot îndrepta atenția altora înspre Dumnezeu. Astfel de ocazii nu sunt de ratat. Astfel de ocazii, dragii mei, sunt rare. Când Dumnezeu ți le oferă, folosește-le cu credincioșie. Nu știu, faci un lucru frumos. Spune, nu eu, Dumnezeul meu face lucrurile astea. Nu eu, Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Nu noi, Dumnezeu a făcut lucrurile acestea. Când noi facem lucrul acesta, Dumnezeu privește cu bucurie și răsplătește oportunitățile. Știți cum? Nu cu binecuvântări, cu mai multe oportunități. Cu alte oportunități. Pentru că cel care nu folosește oportunității, la un moment dat zice, dar nu știu ce să mai fac, dar mie Dumnezeu nu mai mi ofere ocazii. Ți-a oferit, dragul meu, draga mea, dar nu le-ai folosit cu credincioșie. Și prin urmare, Dumnezeu ți-a închis ușa. Și a spus, știi ceva? Am terminat-o cu tine. Dar oportunitățile celui care le folosește. Astfel se pare că sunt unii oameni credincioși mai slabi, mai puțin pregătiți decât tine. Tu ai experiență. Știi multe lucruri din Biblie, știi teologie, ai fost în preajma unor oameni importanți, dar Dumnezeu nu-ți mai oferă oportunități de slujire. Și sunt alții care nici nu știu teologie, nu știu care cum, cu doctrina predestinării, cu păstrarea sfinților, nu știu de astea, habar n-au, că n-au pus în viața lor mâna pe o carte de teologie. Dar știi cum le deschide Dumnezeu oportunități de slujire? Și noi arătăm pe ei cu degetul. Cred că v-am mai spus odată despre un frate păstor care spunea la un moment dat că era într-un compartiment de tren și lângă el erau mai mulți oameni și era un țigan care a început să vorbească despre Domnul Iisus Hristos, cum știa el, dar făcea și greșeli gramaticale și ăsta, păstor și profesor de teologie, spunea, așa mi s-a făcut rușine și am pus capul în pământ și am zis, vai de mine, nici nu mai zic nimic, uite, ne face de râs. Și am spus, serios? Oare nu cumva Dumnezeu te făcea pe tine de râs? Pentru că tu ești dita mai profesorul și păstorul de teologie. Și ai putea să vorbești. Și nu o faci. Atunci Dumnezeu îl folosește pe țiganul ăsta analfabet, așa cum este el, pentru că el îndreaptă atenția oamenilor înspre Dumnezeu. Și, dragii mei, să știți că asta se întâmplă și cu biserici. Dacă ne credem prea cu nasul pe sus și prea grozavi ca să ne ducem pe stradă să vorbim cu oamenii, Dumnezeu ne va lua aceste oportunități și le va da la alții. Probabil că știți, sau poate nu știți, vă spun astăzi. Știți că biserica care crește cel mai mult în perioada aceasta este Biserica Pentecostală? Oare de ce? Știu mai multe teologie decât noi? Sunt mai pregătiți decât noi? Nu, dragii mei. Sunt mai credincioși în folosirea oportunităților. În simplitatea lor. Nu știu multe lucruri. Dar când apucă și când le oferă Dumnezeu oportunități, îndreaptă atenția oamenilor înspre Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne facă și pe noi astfel de oameni. Ar mai face ceva Iosif. Iosif este credincios adevărului și este al doilea lucru pe care trebuie să-l învățăm, dragii mei, când e vorba despre oportunități, să fim credincioși adevărului. Mai țineți minte, primul dintre dregătorii lui Faraon are un vis bun, unul pozitiv. Și ascultați-vă rog ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea 3 mlădițe. Când a început să dea lăstari, i s-a deschis floarea și ciorchinele au făcut struguri copți. Paharul lui Faraon era în mâna mea. Eu am luat struguri, i-am stors și paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif i-a zis, tălmăcirea visului acestuia este următorul. Cele 3 mlădițe sunt 3 zile. Peste 3 zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiești și până acum. Și omul ăsta spune, ce veste mi-ai dat? Mulțumesc, Iosif! Cuvântul lui Dumnezeu însă continuă și spune că mai marele pitarilor, brutarilor, când a auzit interpretarea asta bună, se bucura și zicea, opa, poate că am și eu parte de o interpretare bună. Și l-a rugat pe Iosif să-i spună și lui interpretarea. Și ascultați-vă ce spune cuvântul. Iată, și în visul meu se făcea că port 3 coșuri cu pâine albă pe capul meu. În coșul deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon, prăjituri coapte în cuptor și păsările mâncau din coșul care erau deasupra de tot pe capul meu. Iosif a răspuns și a zis, iată-i tălmăcirea, cele 3 coșuri sunt 3 zile, peste 3 zile Faraon îți va lua capul și te va spânzura de un lemn. Wow! Într-un caz aduce o veste bună, în celălalt caz aduce o veste tristă. Ce ați făcut dacă ați fost în locul lui Iosif? Probabil că aș fi zis ceva de genul, nu cred că știu foarte bine tălmăcirea la visul tău. Cum să-l dezamăgesc pe omul ăsta săracu? Mai are 3 zile de trăit și pe asta să-i le stric. Mai bine, ca și medicul ăla care nu-ți spune diagnosticul. Nu zice că mai ai 2 săptămâni până mori. Da, e ok. Iosif nu. Iosif trebuie să spună adevărul. Și nu doar aici. Când ajunge în casa lui Faraon, în palatul lui Faraon, și îi se prezintă faptul că vor veni 7 ani de foamete, în care oamenii vor muri de foame pe străzi, Iosif alege să spună adevărul. Nu ascunde absolut nimic. Pentru că atunci când Dumnezeu ne oferă oportunități, dragii mei, trebuie să fim credincioși adevărului și să spunem adevărul în orice situație, oricât de mult ne-ar costa. Dar dacă este ceva ce am vrut să învăț de aici pentru mine și sper să învățați și voi, este că de fiecare dată când Iosif a spus adevărul, a oferit și soluții, dragii mei. A oferit și soluții. Nu doar adevărul, pentru că sunt de ăștia o grămadă prin biserici. Oameni care știu să spună cu tare, nu știu ce face, ăla nu știu cum e. Dar știți, cu observații de astea nu rezolvăm problemele. Dumnezeu nu are nevoie de observatori și de judecători și de arbitri. Dumnezeu are nevoie de oameni cu Duhul lui Dumnezeu care oferă și soluții. Nu doar observă, nu doar observatori, nu doar judecători, da? Asta am învățat de la Iosif, pentru că atunci când ajunge în fața lui Faraon, după ce traduce visul lui Faraon de la versetul 33, el spune, acum Faraon să aleagă un om priceput și înțelept, să-l pună în fruntea țării Egiptului. Și de la versetul 33 până la versetul 36 îi oferă soluții lui Faraon pentru problemele care vor urma. Asta face un om credincios adevărului. Când Dumnezeu îți oferă oportunități, îndreaptă atenția înspre Dumnezeu. Fii credincios adevărului. Și mai este un lucru aici. Credincioșia în lucrurile mici aduce oportunități mai mari. Dumnezeu nu pune pe nimeni prima dată peste lucrurile mari. Întotdeauna începe cu lucrurile mici. Și dacă ești credincios în lucrurile mici, Dumnezeu te pune și pe lucrurile mari, în lucrurile mari. Dai acum cu mătura? Asta e slujba ta în biserică? Dă cu mătura cât poți tu de bine. Și vei vedea că Dumnezeu va vedea credincioșia ta și te va binecuvânta cu alte oportunități mai mari. Ești la ușă, ești la asimilare și spui, e, asta nu e o lucrare așa de importantă. Mă scuzați, mi-ar place și mie să fiu lider de grup mic, mi-ar place și mie să fiu pe scenă acolo la închinare. Fă-ți treaba bine acolo la asimilare, cât poți tu de bine. Și Dumnezeu la vremea potrivită te va așeza acolo unde știe El că trebuie să fii. Ești în lucrarea cu copiii, dar e greu să fii în lucrarea cu copiii. Sunt enervanți, sunt gălăgioși. Te duci acasă și parcă îți vine să te culci o săptămână după ce ai stat 2 ceasuri cu copii, mai ales copiii din biserica noastră, sunt foarte energici. Și ce bine că sunt așa. Și spui, nu mai pot, nu mai pot să lucrez cu copii. Fă lucrarea asta bine, cât poți tu de bine și Dumnezeu te va binecuvânta cu alte oportunități mai mari. Pentru că altfel nu înțelegem cum funcționează Dumnezeu. Așa face Dumnezeu, dragii mei, așa lucrează Dumnezeu. Mi-aduc aminte... Acum vreo câțiva ani, când am început să ne întâlnim pe Dianei, un frate dintr-o altă biserică a vrut să se întâlnească cu mine. Și m-a chemat acolo pe Dianei, erau niște scaune ale noastre, aveam scaunele alea care se desfăceau așa și care se strâmbau și erau, vai cum erau ele. De atât am putut să cumpărăm atunci, în vremea de atunci. Și erau toate scaunele alea întinse pe acolo și nici n-am avut unde să ne întâlnim, că n-aveam birouri și n-aveam. Ne-am așezat acolo pe 2 scaune și fratele ăsta mi-a zis așa, frate, de ce vă chinuiți? Și vă îngrămădiți aici. Când există loc spațios și frumos unde ați putea să fiți. Am auzit că de fapt cineva mi-a transmis, că sunt de ăștia binevoitori, că de fapt spusese nu în fața mea. Uite cum îi chinuie diavolul. I-a trimis acolo în locul ăla strâmt și înghesuit, când e așa de mult loc aici. Acum așa se face că același sau cineva din familia fratelui a trecut zilele astea pe acolo pe la clădirea nouă. Dintr-o dată am văzut că s-a schimbat atitudinea. Oh, ce ne bucurăm pentru dumneavoastră, ce clădire frumoasă aveți. Știți că îmi venea să-i spun așa, nu era Duhul lui Dumnezeu, bineînțeles. Zic, hai să-ți aduc aminte ce mi-ai spus acum vreo... Dar vedeți, Dumnezeu trebuie să ne treacă prin, mai întâi pe Dianei, apoi aici, la vremea potrivită. Dar nici acolo nu-i capăt de drum, dragii mei. Pentru că Dumnezeu, credeți că de asta ne-a chemat? Să ne dea o clădire frumoasă? Clădirea aia va arde. Și nu este lucrarea lui Dumnezeu clădirea aceea. Clădirea aceea este doar un instrument ca să facem lucrarea lui Dumnezeu. Amin? Și da, vom fi înțelepți dacă vom face distinția. Să nu spunem, gata, am ajuns unde trebuie. N-am ajuns unde trebuie. De-abia acum, Dumnezeu în tot timpul ăsta ne-a pregătit în anii ăștia pentru lucrarea care de-abia acum începe. Cu un instrument mai bun decât am avut până acum. Dar lucrarea de-abia acum începe. Cu multe oportunități să îndreptăm atenția oamenilor înspre Dumnezeu. Să spunem adevărul și să oferim soluții celor care se confruntă cu probleme. Și mai este încă un lucru, dragii mei, pe care l-am învățat din viața lui Iosif, din textul acesta. Și s-ar putea să nu vă placă, așa cum nu mi-a plăcut nici mie. Fiți atenți, vă rog, cum se încheie pasajul acesta. Am citesc de la versetul 19. De la versetul 20. A treia zi era ziua nașterii lui Faraon. El a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi și a scos afară din temnițe pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor în fața slujitorilor săi. Pe mai marele paharnicilor l-a pus iarăși în slujba lui de paharnic ca să pună paharul în mâna lui Faraon, iar pe mai marele pitarilor l-a spânzurat după o tâlmăcirea pe care le-o dăduse Iosif. Și fiți atenți acum, mai marele paharnicilor însă nu s-a mai gândit la Iosif. Punct. Și apoi o propoziție foarte scurtă. L-a uitat. Și te rog să notezi lecția aceasta pentru că e importantă. Pregătire fără dezamăgire nu există. Pregătire fără dezamăgiri nu există. Iosif face o lucrare extraordinară. Este altruist, îi binecuvintează pe alții, slujește pe alții. E atent la nevoile altora. Face o lucrare extraordinară cu credincioșie, cu toată inima lui. Și când în sfârșit se oferă perspectiva aceasta ieșirii din împușcărie, mai ales că îi povestește mai marelui paharnicilor scazul lui, situația lui. Ați observat, vă rog, dacă ați citit pasajul de la versetul 14, Iosif i-a povestit ce s-a întâmplat, uitați-vă. Dar adu-ți aminte de mine când vei fi fericit și arată rogu-te bunătate față de mine. Pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Iosif și-a prezentat situația, își dorea să iasă. Și când iese în sfârșit paharnicul împăratului, acesta i-a fi spus, n-am să te uit niciodată, ai încredere în mine. Îți promit, când mă duc acasă, primul lucru care îl fac, mă duc la Faraon și îi spun să te elibereze. Și imaginați-vă starea lui Iosif. Probabil că se pregătea deja și făcuse bagajul. Mâine s-ar putea să plec acasă. Și a trecut prima zi și nimic. Ei zis, ei, până ajunge și el acasă, până se acomodează, normal, o să mai treacă timp. Poate o săptămână. O săptămână. Nici după o săptămână. Nici după două. Și apoi citesc în versetul 4, în versetul 1 din capitolul 41, timpul pe care Iosif îl mai petrece în închisoare. Fiți atenți. După doi ani. Și m-am gândit, Doamne, ce-o fi fost în inima lui Iosif? 2 ani de dezamăgire. Și dragii mei, și tu vei trece prin ele. Dacă Dumnezeu are pentru tine o misiune măreață, Dumnezeu te trece prin dezamăgiri. Ce înseamnă dezamăgiri? Dezamăgiri pot fi acele situații când oamenii ne părăsesc. Oamenii ne părăsesc, ca și în cazul acesta. Oamenii ne abandonează. Oamenii uită de noi, ne fac promisiuni și după aceea ne întorc spatele. Ați trecut prin astfel de situații? Ați trecut prin situații în care v-ați legat cu inima de cineva și ați crezut în persoana aceea și persoana aceea v-a întors spatele? Și atunci, dintr-o dată, ai fost rănit. Știți cât e de mare durerea dezamăgirii pe care o pricinuiesc anumiți oameni în viața noastră? Cred că cea mai mare durere, în mod special pentru noi, cei care suntem relaționali, nu știu câți dintre noi sunteți relaționali sau introvertiți, dacă sunteți introvertiți, poate nu vă doare atât de tare, că vă place să fiți singuri și vă simțiți bine singuri, dar și acolo doare. Dar când ești relațional și ești înconjurat de oameni și îți pui nădejdea în ei și zici, el o să fie lângă mine și el o să mă ajute și dintr-o dată îți întoarce spatele, rana e cumplită, doare și spui, Doamne, dar de ce? Dragul meu, Dumnezeu te pregătește prin dezamăgirile acelea. Fiecare relație care se rupe din viața ta are un scop în pregătirea pe care Dumnezeu o realizează acum în viața ta în vederea împlinirii misiunii pe care o are pentru tine. Și în timp ce lucram la mesajul acesta săptămâna asta, mi-am adus aminte de câți oameni au fost cu noi și acum nu mai sunt. Pentru fiecare dintre ei am plâns. Pentru fiecare dintre ei au fost nopți întregi nedormite. Dar ce pot să fac? Ce pot să fac? Decât să merg mai departe. Pentru că chemarea asta nu mi-a dat-o un om. Mi-a dat-o Dumnezeu. Doare? Cumplit. Cumplit. Dar nu avem ce să facem, trebuie să mergem înainte. Pentru că Dumnezeu ne chemă la lucrarea asta. Și chiar dacă am rămâne singuri, tot înainte trebuie să mergem, nu avem ce să facem. De fapt, fiecare dezamăgire, pricinuită de abandonul oamenilor, este o ocazie prin care Dumnezeu ne formează și ne pregătește să ne agățăm și mai tare de El. Cum tu ești dezamăgit de alții și tu dezamăgești pe alții. Nu există decât o singură persoană care nu dezamăgește niciodată. Și acesta este Dumnezeu. Atât. În rest, așteaptă-te la dezamăgiri de la alții și tu să-i dezamăgești pe alții. Pentru că în dezamăgirile acestea, Dumnezeu ne face să ne agățăm și mai mult de El. De asemenea, sunt dezamăgirile acelea când speranțele noastre se năruie. Când ai planul tot făcut și știi cum se va desfășura viața ta, știi că o să pleci într-un anumit loc și că ai lucrurile așezate, deja și imaginezi cum va arăta viața ta. Mi-l imaginez pe Iosif gândindu-se ce va face, care va fi primul lucru pe care îl va face când va fi singur, când va fi liber, când va fi în sfârșit stăpân pe viața lui. Dintr-o dată totul se năruie și toate planurile tale și speranțele tale sunt trântite la pământ. De ce? Pentru că încă nu e vremea. Încă nu e vremea. Îmi imaginez pe Dumnezeu în timpul acestor 2 ani, în timp ce Iosif își făcea planul cum o să fie când va fi liber, pentru că i-a promis paharnicului faraon că va fi liber. Îmi imaginez pe Dumnezeu acolo în închisoare lângă Iosif, mângâindu-l pe Iosif și spunându-i: încă nu, copilul meu. Încă nu ești gata. Mai ai nevoie de încă 2 ani. Dar îmi doresc atât de mult să fiu liber. Încă nu ești gata. Încă nu ești gata. Mai trebuie să mai stai un pic. Și dragul meu, dacă și tu treci acum prin această suferință a dezamăgirilor, aș vrea să auzi pe Duhul lui Dumnezeu care îți spune: încă nu, copilul meu. Nu ești pregătit. Mai trebuie să mai stai un pic la școală. Doamne, cât? Nu mai pot, au trecut 13 ani, 13 ani au trecut din momentul în care Iosif a ajuns în Egipt până în momentul în care a fost liber și a ajuns la faraon. 13 ani! Nu știu exact cât mai trebuie să treacă pentru tine sau pentru mine, dar știu că Dumnezeu nu întârzie nici măcar o oră, nici măcar un minut când știe că tu ești gata, nu doar să te facă liber, ci să te așeze în locul în care îți poți împlini misiunea. Ești cumva acolo? Ești cumva acolo? Dacă da, dragul meu, atunci aș vrea să-ți spun că Dumnezeu încă n-a terminat pregătirea ta. Încă doare? Ești în menghină? Te strâng toate lucrurile și spui: Doamne, ce se întâmplă, Doamne, că nu mai pot? Ascultă-L în dimineața aceasta pe Duhul lui Dumnezeu care îți spune: încă nu, copilul meu, încă nu ești gata. Doamne, dar cât mai durează? Nu știu, dar mai e un pic. Ai încredere. Vremea se termină. Și când va veni vremea să fii liber, nu doar că vei fi liber, vei zbura, te vei înălța înspre cer și vei face lucrări extraordinare pentru mine. Mă uit uneori la viața mea și îmi spun: mâine am 47 de ani, cât pot să-L mai slujesc pe Dumnezeu? Dacă Dumnezeu mai ține în viață, aș putea să-L mai slujesc cu putere, știu eu, mai vreo 15 ani cel mult, până la vreo 62 de ani îmi fac eu planurile? Doar 15 ani? Aș vrea așa de mult să-i dau lui Dumnezeu mai mult? De ce m-am trezit atât de târziu? De ce atât de târziu? Am avut nevoie de timpul ăla de pregătire. Și încă avem nevoie de timp de pregătire. Va veni ziua aceea în care Domnul va spune: gata, copilul meu, zboară și fă lucrarea asta pentru mine. Și când va veni ziua aceea, vom înțelege ce a trebuit să stăm atât de mulți ani ca să ne pregătească. De ce a fost nevoie să trecem prin atât de multe dezamăgiri? Pentru că misiunea cerea o pregătire pe măsură. Dar ca să poți supraviețui ca și Iosif, trebuie să ajungi la supunere și încredere în Dumnezeu. În dimineața aceasta aș vrea să încheiem timpul nostru chemându-te pe tine, 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 pe mine. L-am așezat din nou în fața crucii lui Hristos și a spune: Doamne, mi-e așa de greu. Îmi pare rău pentru fiecare lucru pe care nu l-am înțeles, pentru fiecare oportunitate pe care am pierdut-o, pentru fiecare relație pe care n-am știut să o păstrez. Îmi pare rău, dar n-am ce să fac decât să merg înainte, Domnul meu. Întărește-mă. Se pare că planurile mele nu sunt ca planurile tale. Astăzi renunț la planurile mele în favoarea planurilor tale. Tu ești gata să faci lucrul ăsta? Frate, soră, ești gata? Poți să faci asta? Te rog să nu faci lucrul ăsta dacă nu ești conștient de faptul că după ce ai spus lui Dumnezeu: Doamne, mă predau azi ție cu întreaga viața mea, s-ar putea ca mâine să ajungi în locuri în care nu-ți dorești să fii. Te rog să nu spui asta dacă nu înțelegi faptul că s-ar putea ca mâine să treci din nou printr-o operație de aia în care cineva la care ții mult să fie smuls de lângă tine și să rămâi încă o dată singur, cum ai fost de atâtea ori, să-ți pierzi prietenii. Dar dacă știi că lucrul ăsta e posibil și cu toate astea vrei să mergi înainte ca să te pregătești pentru misiunea măreață pe care Dumnezeu are pentru tine, atunci te rog, în timp ce echipa de închinare va cânta: Doamne, mă predau azi ție cu întreaga viața mea, eu te voi iubi într-una, în prezența ta voi sta, ție mă predau, ție mă predau cu întreaga mea ființă, ție mă predau. În timp ce echipa de închinare cântă, te rog acolo unde ești să te ridici în picioare. Aș vrea să fie în felul acesta decizia ta de a te preda lui Dumnezeu pentru tot ceea ce are El de pregătit pentru tine, pentru misiunea măreață pe care o are El pregătită pentru tine. Și dacă ești gata, ridică-te. Să doară, dar o să trăiești lucruri extraordinare pe care numai omul care se pune la dispoziția lui Dumnezeu le poate.